za življenje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji za življenje. Lep pozdrav pa tudi doktorju Urošu Perku. Dobar dan.
Lep pozdrav tebi, hvala za ponovno vabilo, ne, in seveda lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem. Ne.
Tako, 500-letne vode so naplavile veliko vsega in veliko tudi težav. Še vedno to buri duhove, ne, zlasti tam, kjer je poplava odnesla vse, pomoč pa še ni prišla. In če pustimo zdaj to materialno za hip ob strani, bi bilo moje prvo vprašanje, v takih razmerah, ne, ko stvari niso urejene, ko je treba še to in ono in tretje, se hitro pokaže, da se tudi odnosi zrahljajo, narušijo, napnejo, da smo napeti. Ali obstaja kakšen recept, kako biti v takih danih razmerah potrpežljiv, kako narediti odnose znosne?
To je zdaj tako rahlo nehvaležno, nekako je že nič lažjega, neko dati na svet ali pa recept, ne, sploh v takih stiskah in ne bi upal, ne, tukaj bi tako domišljal, da bi kar neke recepte, ne, tako z rokava stresal. Prvo, a ne, še enkrat tukaj se mi zdi, ne, v bistvu je to dejansko grozno, kar se je naredilo, ne, in tukaj se mi zdi na tem mestu prvo, a ne, nek sožalje predvsem tistim, ki so zgubili svojce in sočuti do teh, ki so zgubili imetje. Ne. In meni je na nek način nepredstavljivo, kaj morajo doživljati ljudje v taki situaciji. Ne. Sploh rečemo družine mlade, ki smo, pa si tudi starejši, ne, ampak tisto, saj mene, ne, je zelo nagovorilo, ko si ravno postavijo hišo, začnejo na novo, ne, male otroke in potem vse izgubijo, ne, nepredstavljivo, in z tega se mi zdi tudi, jaz z vloge terapevta, se mi zdi je predvsem pomembno tukaj, da ne besede kaj dost ne pomagajo. Ne. Tukaj se mi zdi v prvi fazi, tako kot je doktor Zadev povedal, Aleksander Krasno na prvih odmevih, ko se javljal, ne, so, je predvsem važno to, ta prisotnost, to sodelovanje. In tudi se mi zdi, mi kot terapevti, ne, ko se tam, ko so se pojavljali, ne, ali pa tudi zdaj, ko smo, je predvsem važno, da da smo tam za njih, ne? Kaj oni rabijo, kaj potrebujejo v tistem času, ker ni nujno, da je vedno tisto, kar mi mislimo, da jim bo najbolj pomagalo. Ne? Ker še enkrat, ne, težko, saj jaz tudi kot terapeut, ne, težko v polnosti, rečemo, razumem, kaj se njim vse dogaja, ne? Ker je to nekaj, kar meni, a veste, z doma, nas, naprimer, je to čisto obšlo, ne, v Vipavski dolini, sploh tam v zgornjem delu, ne toče, ne poplave, a ne, pa če smo topo dom, varen dom, a veste, ne, to tako, ne, si bo vsak mislil, mislim, kaj si ti nekaj pametuješ, ne, naš razumeš tukaj in čisto prav imajo, a ne. Lahko pa seveda jih poslušaš, a ne, si tam prisoten za njih in seveda globoko verjameš, a ne, vsem temu, kar doživljajo. In zdaj, prvo, kar pomislim, se mi zdi pismo, ne, tukaj bi mogla biti profesorca doktor Anica Mikuškos, ne, ker ona mislim, da je starosta naše psihiatrije in najbolj kompetentna na tem področju. Tako da, dosti od tega, kar ona govori, se mi zdi, da nekako gre mimo strokovnjakov in dosti sem na njo nanašal, ker ima velik smisel, ne, to, kar ona pove. In ona zelo poudarja, ne, ko deluje na teh kriznih območjih in ko so te krizne situacije, kako je pomembna pravzaprav človečnost. Katero, ne, po njenih besedah ne bi predvsem v duševno-zdravstvenih strokah pogosto izgubil. Ampak ravno v teh najhujših življenjskih okoliščinah, ne, je ta človečnost ključna. Ključna za okrevanje, ključna, a ne, za to, da zlezemo ven z teh stisk. In ta človečnost v bistvu se je tukaj zdaj zelo pokazala. A ne, smo ljudje pokazali, da jo v bistvu imamo v tej obliki solidarnosti, ne, v tem altruističnem vedenju, v pravzaprav tudi tveganem vedenju, ne, te zgodbe dihujoče, ne, kar ste vne reševalci z voda, pa gorski reševalc rešila, ne, tam z druge strani reke, ko je drla, kar precej ljudi, ne. To je tisto, kar da moč, kar da upanje, kar da smisel. Ne? In upanje v bistvu je pomembno, tisto najbolj pomembno, ne? Da bo ok, da se bojo stvari popravile, da bo dober, ne? S časom. Zdaj je pa res, da seveda te neizpolnjene, ne, kot ena katastrofa ni zadost, se mi zdi, zdaj potem ta še druga, ko pomoč ne pride, ko jo ni. In zdaj po eni strani, ok, seveda lahko razumeš, da ni enostavno vse, ampak problem so tukaj te obljube, ne, ko se obljubla in potem ni nič, ne, po drugi strani, ko to zdaj vam prihaja, kako se troši denar, pač lih pomaga, ne, ne, in tukaj se mi zdi, to pa ubija, ne, ubija to moč, ne, ubija upanje, ubija nek smisel v teh ljudeh, ki so te stiske imeli. Ne? Ampak po drugi strani je pa spet ta človečnost, se mi zdi, ta moč, polnost te človečnosti je pa ravno to, a ne, da jo uspemo tudi te ljudje, ki so v stiski, a ne, ko jim je hudo, pravzaprav, da jo ohranijo to človečnost en do drugega in tudi za tiste na drugi strani. Ne? Kot Anica doskrat pravi, kako je videla, tudi na kriznih območjih. In tukaj se mi zdi ključno, ne, to človečnost, ne, kljub vsemu, ohraniti, ne, tudi za te. Ne. In jaz verjamem, da je ljudem v stiski, ko jim je vse odneslo, da jim je hudo, ne, da je velik trpljenja, samo si pa ne predstavljam, kako mora biti pa z nekatere grozno šele na uni drugi strani. Ne. Čeprav zgleda morda drugače, ne, pa jaz sam ne bi bil.
Poplave 2023. Niste sami.
S pomočjo prizadetim z SMS sporočilom Caritas 5 oziroma Caritas 10 na 1919 sporočamo, da na njih nismo pozabili.
Radici in Slovenska Caritas v njihovem imenu kličemo iskrena hvala.
Take krizne situacije, ne, večkrat prinesejo v zakonsko življenje ali družinsko življenje neke prelomnice, ne, bodi si, da se do konca skregata, ali pa da se povežeta, kot se sicer ne bi. Yeah. Kako vi gledate na tako katastrofo? Yeah. Ali lahko v, recimo, družinsko življenje prinese novo dinamiko? Yeah.
Ok, zdaj v teh katastrofah, ne, tukaj zdaj po eni strani so govorili v okrevanju, ne, in to okrevanje se mi zdi je pomembno, ključno, a ne, to za okrevanje te sile znotraj nas, da to Anica vedno poudarja, ne, profesor dr. Anica Mikuškos, seveda, da bom dovolj spoštljiv, ker on, res se mi zdi to, kar, zdaj, kar ona govori, tudi njeno delo, a ne, je fantastično in ona pravi te naravne vere, a ne, da moramo odkriti naravne vere, ki so včasih pomagali ljudem, ne, da so iz kriz prišli ven, ko ob nekih katastrofah, ne, preden pravzaprav so se razvile naše stroke, ne, in kot kaže, jim ni šlo nič kaj dosti slabš, kakor gre njim. Ne, in tukaj seveda, ne, so na nek način te socialne mreže, skupnosti, ta vzajemna pomoč, ki je zelo pomembna. Ne, na drugi strani je pa ob takih stiskah se zelo dobro pokaže, ne, in tukaj se moramo prej sprašati, to, kako pa mi živimo, a ne, in kaj mi delamo, ne, in vsaka stiska na nek način je izziv, ne, kakorkoli jim daje neko možnost, da napredujemo. Seveda bi se jih vsi izogibali, ne, vsi bi tega trpljenja se izognili, ne, ampak krati nam pa, če se z njim, če znamo aktivirati cile znotraj nas in se spoprijeti, ne, nas pa to dvigne lahko na neko novo raven. Ne? In tudi v tem kontekstu ni vedno najbolje teh stisk samo lajšati. Seveda je, ne? In te ljudje zdaj, mislim, rabijo pomoč. Pač ne vem, če reš čist sploh v tej fazi. Se mi zdi tist, kar je pomen, na začetku so jo dobili, pač v obliki solidarnosti od so ljudi. Ne? In to je tisto dalo, kar je pomagalo, da so ukrevali. Ne? Na tej, ok, nekateri svede tudi hitro psihološko pomoč, vsekakor. Ampak na tej točki se mi zdi, rabijo bolj to pomoč drugih, a ne strokovnjakov. Ali prvo svede finančno, da to dajo, kar se jim je obljubilo, drugo pa svede raznih drugih strokovnjakov, ki jim lahko svetujejo, kako do neke pomoči pridete, ne, kaj narediti v bistvu vseh teh stiskah. Se mi zdi, da je pred nami. Ne. In tudi strani psihološke pomoči, ne vem, če je vedno najboljše trpljenje samo to stisko lajšati. A ne. Tukaj je treba ljudi opolnomoči, da se s tem trpljenjem, s to stisko znajo spoprijeti in zven boljši izidet, a ne, ker če ne, če se to stisko samo lajša, hitro potem vlogo žrtu, a ne, vlogo nemoči prevzamejo in je v končni fazi stanje potem še slabše.
Razloživa, dr. Uroš Perko, zakaj je vloga žrtve lahko pogubna?
Ja, vloga žrtve je, ker je Slovencem blizu, tako bi najrajše, ki se zelo identificiramo z njo in potem seveda nimamo nekih resursov, ki jih lahko imamo v sebi, ne dostopamo, ker ni potrebno. Ne. In ker se je treba potem z neko stisko soočiti, z nekim trpljenjem, kar je pa naporno. Ne, in tukaj zato je dobro, da se v ljudeh aktivira, ne, da so boljše. In zdi se mi, če si pravi, mal je to zdaj tukaj nehvaležno, pa kljub vsemu, a ne, v teh stiskah, v takih nekih krizah, je lahko seveda je možnost, a ne, na eni strani za napredek, pa po eni strani, da pogledamo pravzaprav sami pri sebi, kje smo, kaj delamo, in hkrati, kaj je res pomembno v življenju. A ne, tako po Franklovsko, ko nek problem pogledamo z druge strani in je potem niti ni več problem, ne, ali pa je predvsem zelo drugačne. Ne. In tukaj, če ne drugega, je blazno velika šansa, ne, možnost, da revidiramo pravzaprav, kako živimo, ne, kaj je bilo pomembno, res tisto samo materialno, ali, ne, in smo se zato v bistvu zato živeli, v to usmerjali, ne? Se pravi po Fromu imeti, a ne, delati in potem šele biti, ne? Ali smo prvo delali na odnosih, to je bilo pomembno, da smo, ne, biti in potem, ne, seveda delo in na koncu tisto materialno in to je zdaj, se mi zdi sploh za vse, ne, ampak posebej za, rečemo, mlajše tiste v srednjih letih, enkratna priložnost, da pogledajo, kje so. In res vlagajo v tisto, kar je pomembno. Ne živijo na način, ki je pomemben, ki osmišljuje. Ne? Uh-huh. Ker nekateri žal, veste, to nažalost ugotovijo šele v domu upokojencev. Ne? Ko vstane pač nočna omarca z dvem slikami in par kosov oblek, ne? Da morda niso stvari usmerjali v tisto, kar je potrebno. Ne? In nek ta, če tako pogledamo z druge strani, je to lahko enkratna prilika. Ne? Ja. In da vidimo pač to imetje, a ne? Da pa kljub vsemu seveda je pomembno, ne? Ampak da tukaj ravno odnos. In seveda tudi med partnerjema, kar je, če govorimo o družini, pa vedno temeljne.
Poplave 2023. Niste sami.
S pomočjo prizadetim, z nakazilom, s pomočjo QR kode na spletni strani caritas.si sporočamo, da na njih nismo pozabili.
Radici in Slovenska Caritas v njihovem imenu kličemo iskrena hvala.
Vi na vaših skupinah imate verjetno pred očmi to sliko, a ne, da ne bo prepozno, ko boste v domu razglabljali o tem, kaj je bilo pomembno v vašem življenju in tudi delujete v to smer. Rekli smo torej, da je vloga žrtve pogubna vloga, ker nam je nekako pisana na kožo, nam Slovencem, dobimo jo arhetipsko že z rojstvom. A ne. Kakšni so vaši prijemi, bodi si individualno s posamezniki ali pa skupinsko, ko predelujete to, kako se rešiti te vloge in ali mora vsak človek nekaj časa vendarle to vlogo imeti vsaj toliko časa na sebi, da jo lahko uspešno sleče?
Tako. tako, je zdaj prijemiso, mislim, pri nem v skupinah, ne, je tako, da se ljudje aktivira. Se to je tisto najboljše, ne, se aktivira in se tukaj se nič kaj dost, Rugel se vedno naslanjo, ne, na znanja, modrecev, na izročila, v bistvu na neko tradicijo, če hočete. In to je to, kar doktor Mikuževa tudi govori, ne, na te lastne resurse, da si bolje. Ne. In to je tisto najpomembnejše, ne, da se aktiviraš v bistvu potem je to rešitev drugega reda. Ne. Na nek način, ko se ti aktiviraš, ko aktivno začneš delovati, ko aktivno rešuješ probleme, vsak dan sproti tisto, kar življenje pred tebe postavlja, a ne, potem samo po sebi izstopiš, brez da bi bil na to ekstra pozoren z te vloge žrtve. Ne. In to je sigurno tako pomaga, ne, in je to zelo učinkovito. Ne. Tako, saj z moje prakse to, kar vidim, ne. Tako in tudi tukaj to v skupini, kjer je skupina, ki deluje, že to samo po sebi tudi ima moč. Ne? In tukaj ima skupina to prednost, da se posameznik aktivira, da hitreje stopi z te oblike žrtve, napram rečemo individualni. Ima individualne druge kvalitete, predvsem pri raznih predelavah določenih travm, ampak ne bi, ampak kar se tega tiče, gre lahko hitreje, ne, pri nekaterih.
Zdaj, če mogoče poslušalce zanima, kako je s temi vašimi skupinami, pa ne vem, ali ste zelo zasedeni, so še prosta mesta, bi se lahko kje prijavili, bi morda naredili še eno skupino, je naval velik, prevelik, zmorete, kako je s tem?
Ne, mislim, si to delamo, ne, tako da vedno se za tiste, ki rabijo pomoč in ki so motivirani, najde prostor. Ne. Vsekakor, tako da je pa res, da se na razgovore stalno hodijo, ne, zelo malo pa tistih, ki potem so pripravljeni vse to, kar se zahteva v teh skupinah, ne res narediti.
Kaj pa zahtevate narediti. Takega, da
ja, mislim, nič takega, kar ljudje, ki niso v stiski, ne bi delali, ne, se pravi fizično aktivnost, branje, pisanje, ne, delo na odnosu, stik z naravo, se pravi hojo v hribe, ne, ampak prav, ne, zelo malo ljudi se je pa pripravljenih res za toliko aktivirati. Vsi bi bili samo boljši, ne, ne bi trpel, zdaj, ne, drugo pa je, koliko bi za to naredili. Tako da za tiste, ki so seveda motivirani, ki res želijo spremembo, je vedno prostor. Ne.
Ja. Bi morda povedala najde. Telefonsko številko, če zaprijavali pa elektronski naslov.
Ja, seveda lahko, se na spletni strani Zavoda Mitikas dobijo, ne, kontakt moj in od očeta, moja številka je 031-828-783, tako da lahko e-pošta je uros.perko@afnasiol.net, tako da lahko seveda se obrnejo tisti, ki potrebujejo, ne, pomoč v stiskah, ne. In tukaj, okay, če greva nazaj, ne, še to se mi zdi prej, ko sva govorila o poplavah, ne, če se malo vrneva. Ne, ključno zdaj se mi zdi tukaj, kaj bo po, zdaj po pol leta, a ne, zdaj, ko bo zima se začela, ko bo ta prvi val solidarnosti mimo, šo, ko bojo ljudje tam sami ostali, brez vsega, ne, ko bo neki na pol, če bo sploh, ne, zrihtano, čakali bojo pomoč, pa je ne, mrez bo, ne, tako, situacija bo težja, ne, koliko bo tukaj pravzaprav na voljo potem še neke solidarnosti, ne, neke pomoči in tukaj se mi zdi, da pa potem bo pomembna neka tudi seveda psihološka pomoč, ne, in tukaj mislim, da predvsem naša stroka potem bo lahko pokazala, koliko je solidarna za tiste, ki bojo potrebovali več, ne, ne zgolj nekega razbremenilnega pogovora, ne, in koliko bomo tukaj pokazali neke človečnosti in bili na voljo, ne, tem ljudem, ki bojo potrebovali, ne, tudi za kake daljše terapije. Ne. In upam, da bo tudi tukaj volja, ne, nas strokovnjakov.
Ljudje smo zelo različni. Za ene je težko in traumatično, že če živi kakšen tak poseben odnos, ki ni ljubeč, ampak je samo formalen. Potem vidimo, da so travme, tudi kot smo jih opisali zdaj v poplavah, recimo za otroke, ki izgubijo praktično vse svoje igračke, knjigice, dom. Koliko časa po vašem mnenju se taka travma izgube doma predeluje? Od česa je to odvisno?
Je zdaj gledano z oči otroka ali staršev?
Oboje.
Ja, mislim tako, zdaj gledano odvisno, ne, to je zelo težko reči, odvisno od notranjih kapacitet. A veste, eni to lahko zelo hitro pridelajo, si pravim. Mal je tisti, ki imajo, kjer je pomembno to biti, a ne, kjer delajo seveda na odnosih, ki ohranijo odnose, ki imajo tudi širše socialne mreže, pa ne, po vsej verjetnosti bojo hitreje ven z tega prišli. Gre pa za neke notranje kapacitete, pač ene to manj prizadane, ene pa seveda popolnoma uniči. Tu gre za to rezilientnost. Kaj pa vse to vpliva, ne, pa težko reči. Ne, ker ravno tako videvamo v terapijah, ne, ko imaš, rečemo, imaš klijente, ki pridejo z različnimi zlorabami, ne, in enim to travmo pravzaprav nikoli ne razrešijo, pa v končni fazi ne, je ta zloraba bila, rečemo, enkratna, ne, ali pa ni bila v tako hudi obliki.
Ponavljajoča se.
Ne, imaš pa nekatere, kjer je bila ponavljajoča kar nekaj časa in zelo hitro, seveda, to malo ostane, ampak lahko okrevajo te travme in ta travma ne vpliva na njihovo življenje potem. Ne. Tako da, kaj točno pa ta razlika, je pa težko tukaj reči. Ne.
Na kaj mislite, ko rečete notranje kapacitete? Kaj naj bi to bilo?
Na notranje, pač vsak to, doktor Miko Škos dobro razloži, a ne, vsak znotraj nas ima neke sile, ki pomagajo, da okrevamo. Ne. In to je neka zmožnost, da se aktiviramo. In ta aktivacija je pomembna, to tudi dr. Peter Levin v svoji knjigi, mislim, da kako prebuditi tigra, piše, on s travmo je veliko delal. Ne. Zelo pomembno je tudi to, kako mi reagiramo, ko do nekega travmatičnega dogodka pride. Ne. In ker pač travma je, tako on pravi, ne, nakupičena, nesproščena energija v telesu, ne, katera je noter pravzaprav zamrznena, ne, in zelo pomaga, če smo, na primer, oni tako gledajo, ne, ko so gledali določene travmatične dogodke in mnogo bolje so išli in mnogo bolje so ukrevali tisti, ki so bili v času travme, ki so se aktivirali. Nekaj se je aktiviral ta boj v njih, ki so delovali. Ne. Tisti, ki so pa zamrzani, so pa čutili potem bolj dolgotrajne posledice. In to se mi zdi se tudi kar kaže, a ne, da tisti, ki se aktivno, a ne, z neko travmo, tudi v času travme soočajo, da na dolgi rok, a ne, bolje izidejo ven.
V novi številki revije Pro, ki jo mnogi naši poslušalci že imate doma, je objavljen najin prejšnji pogovor v oddaji za življenje. Takrat sva se dotikala tudi teme najstnikov. Ne? Najstništvo se mi zdi, da je eno tako obdobje, kjer lahko, če iščemo travme, jih tudi najdemo. In upam, da se potem v kasnejšem obdobju po običajni poti te travme tudi nekako razrešijo, ampak zakaj je to najstniško obdobje tako zelo težavno?
Zakaj je najstniško obdobje? Ja, ker v bistvu tukaj gre, ne, gre za ta proces, tist zadnji del procesa separacije, predvsem individuacije. Ne, ker se že v zgodnem otroštvu, potem pa v najstništvu, a ne, je pa tist zadnji del, ko se morajo samo osvojiti. Ne, tukaj v tem delu, tako kot smo govorili, se morajo upreti, ne, morajo nasprotovati, tukaj hormoni seveda grejo zelo uprit temu, da je to še toliko burno, ne, tako da je nek sklop vsega tega. Ne. In tukaj predvsem je zelo pomembno, mislim, tukaj se potem vse naenkrat izkaže, ne. Naporno je najstniku, naporno je staršem. Zdaj pa, če so odnosi tako, kot je potrebno, ne, se potem da to na nek dokaj normalen, meren način to spelata. Ne. Zdaj, če pa tukaj so razpoke že med možem in ženo, pol pa to vse nadol razpada. Ne. In potem je ali odpor hujši, ali je popolna neka konformistična drža najstnika, kar je še bistveno slabše. Ne. Mož in žena v bistvu en druzga spodnašata, ne, tako da to vse skupaj toliko bolj naporno rata. Ne, in vse pogoste je to, kar smo že prejšnjič govorili, seveda mame ne prerežejo pupkovine, a ne, sploh od sinov, pa seveda tudi od hčerane, ne, čeprav tam je drugo dinamika, uničujejo pa tako ene kot druge. In vedno potem za nazaj, če se reže pupkovina in jo režejo sinovi ali hčere, ki so odrasli, je to vedno mnogo težji proces in mnogo bolj boleč, ne, za vse deležnike. Ne. Uh-huh. Ampak tukaj pa svede, ko v najstništvu pravzaprav, ko morajo starši spuščati, ne, ko morajo dejati, vse na eni strani je fajn, da je usklajeno, a ne, svobode in odgovornost, da gre to z roko v roki, da najstnik dobi toliko svobode, kakor je lahko odgovoren, ampak doskrat zdaj zaradi neke skrbi ali pa zaradi tega, a ne, ker najstnik, ker odnos na štime zadovoljuje potrebe enega ali drugega starša, potem to ne gre. A ne. In tam je odpor potem seveda še toliko bolj buren. Ne. Pa je pač toliko bolj buren odpor samo zato, ker najstnik gleda lahko neko farso, ki je pogosto med staršema, a ne, in neko izumetničenost in se na to odpira. Ne. In pa se delajo, da vse okej. Sam najstnik pa globoko čuti in vidi, da ni okej, in je odpor še toliko bolj hud potem. Ne.
Kaj pa recimo, ko tak najstnik postane čisto neobvladljiv, recimo, ko ne izpolnjuje čisto nobene dolžnosti, ko recimo tudi za šolo ne skrbi, ampak skrbi starše seveda, kaj bo, če ne bodo dobre ocene, če ne bo mogel nadaljevati šolanja, najstnik se pa na to požvižga. Kaj naj naredijo starši v takem primeru?
Ja, namest njega. Ne, doskrat naredijo namest njega. Ja, mislim, pač tukaj morajo odgovornost najstnik sprevzeti in starši tukaj morajo pač reagirati tako, kot je treba. Ne. Pač, če ne dela za šolo, če pač ne naredi šole, gre delat, ne. Mislim tako, čisto enostavno, ne, pač bo pa delal, pa zaslužil, pa videl, a ne, po čem je življenje. Ne. Ampak tukaj zelo težko, seveda starši pritisnejo, ker jih je strah. Ne. Ampak če neke stvari, če nekih stvari ne izpolnjuje, a ne, če rečem pri 16-ih, 17-ih, ne vem, če se ne drži nekih pač pravil, potem ne, pač tudi ne more doma biti, ne, se so razne ustanove potem za take problematične najstnike, ne, in more to svojo odgovornost prevzeti, zdaj, če stvari toliko delč pridejo, ne, kdaj tudi pridejo, ne, ampak zdaj, če pač se pravim, nahodi v šolo, ok, pol gre delati, zdaj, če tudi dela, pa če se doma nekih stvari ne drži, pač, ne, ne more doma biti, kje so pa te meje, pa vsak pri sebi ve, ne. Ampak to je zelo, zelo težko, če tukaj mož in žena nista usklajena. Uh-huh. Ne, to je prvo, kar morata biti. Ne. Ampak in to, kar potem vidimo, ste tega je blazno velika. Ne. Te najstniki delajo, kar hočejo, a ne, nobenih omejitev. Pogosto, sploh če so očeti odsotni, matere čist nič ne morejo, a ne, ker točno vejo, da jih nesejo ven stolo, mizo, pa še s čem, ne, in dobro, ali pa tudi sedaj so tudi očeti, ne, ampak očeti seveda bi se pogovarjali, bi s pogovorom rešili, a ne, bi se usklajevali in jim zraste, a veste, najstnik potem čez glavo in potem ten pri 20-ih, 25-ih počasi starši vidi, da neš več ne morajo. Da ga ne morajo s hiše vrši. Potem jim pa ampak to je res vedno pogosteje. Ne? In pa jim začnejo groziti in da bojo policijo klicali in ne vem kaj. Mislim, te odrasli otroci. Ne? In na koncu res ni tako redko, ko se starši potem odselijo, ker neč ne morejo. Ne? Pač on to zaparazitirajo doma in se jih ne morejo znebiti. Ne? In tega je vedno več. Ne? In to gre super z roko v roki, seveda z raznimi odvisnostmi, a ne? Predvsem seveda tukaj teh digitalnih zasvojenostih govorimo. Ne? Dosti tudi seveda potem zlorabe marihuane, pa katerih drugih drog, ne? In tak se doma razleze, če ne ukrepaš takrat, ko je treba, velik problem.
Starši običajno, če so take težave, a ne, se sprašujejo, kaj sem naredil narobe, da je zdaj to tako. Kje je potem neka krivda, pogojno rečeno, očeta, mame, a ne, da otrok pri 16-ih, 17-ih tako zraste čez glavo, da imajo starši stisko?
Zdaj tukaj v krivdi govoriti, seveda je lahko evidentno, a ne, je že od tako je, ne, že načeloma, a ne, prej kot ko se otrok takoj po rojstvu, a ne, v teh prvih 3-4 letih, a ne, v teh fazah simbioze, ne, separacije, individuacije ten do 4. leta, pa potem seveda, ko pride ten do, ne, med 4. in 6., ko gre za ta Oedipov kompleks, ne, prej kot so neki zastoji, ko stvari ne štimajo, na dolgi rok večje posledice ima lahko, a ne, in tukaj je mnogo stvari, ki lahko vpliva, ne, in različne so te stvari, zdaj, kako je mama, ne, koliko lahko mama, a ne, stik z otrokom izpostavi, a ne, kakšna navezanost se oblikuje. Tukaj ogromno nekih faktorjev je, a ne, in zdaj, če ne gre res za neke izrazito, a ne, zlorabljajoče odnose, a ne, in za neke tiranske starše bi tako rekli, a ne, je kriv, da vedno lahko, seveda v takem primeru nosijo starši, a ne, ampak in je pomembno, da se tega zavedajo, ampak tam pri 14-ih, 15-ih počasi mora pa tudi otrok začeti prevzemati odgovornost za neka dejanja. A ne, in tukaj vsadzga potem neka pot čaka, da razreši vprašanje, sem kdo odgovornost prevzame in neke stvari za nazaj razreši. Ker to gre ponovat pre generaciji. In itak bojo starši rekli, ja, ne, normalno, mama ni mogla, a ne, je bila traumatizirana, imela očeta tiranskega, ne, ni morala niti, a ne, seveda, v odnos potem ponavadi moža izbere, a ne, z nekim podobnimi lastnostmi, da se to vzdušje, preigrava, a ne, in ni znala drugače in seveda to do neke mere drži, ne, ampak tekom odraščanja tega najstnika, ne, in ko se vidi, da otrok seveda se na to odziva, imajo potem, rečemo, starši od otroka vežno možnost, a ne, da namesto otroka usmerijo puščico vase in da oni naredijo nekaj, da bojo stvari drugače, da pravzaprav svoje travme razreši. In to je tist, kar tudi otroku potem najbolj pomaga. In rečejo, le, ok, otrok mora seveda svoje odgovornosti prevzeti, razdelati neke svoje stvari tokom življenja, ker redko keri, a ne, da prav prek nobenega, rečemo, traumatičnega dogodka niso šli ali pa nerazumevanje krivic, ker tudi to more biti, a ne, samo pomembno je, da ni tega več kot dobrih stvari, ne. In bojo to razrešvali, ne, ampak zdaj problem je, če starši tega ne prevzamejo in to potem, a ne, name seveda doskrat v vlogi žrtve, zdaj očeti se omakne od deloholizem, alkoholizem, ne vem, lahko v neko tiranijo, karkoli, ne, in te otroci potem seveda ne vejo, ne, nimajo vsem starši so reference, ne, in ko so neke stiske, se ne vejo, kam obrniti, ne, in tukaj zato je pomembno, da vedno, ne, ko so otroci, ko imajo neke težave, da starši prvo pogledamo vase notra, ne, neke stvari razdelamo, se kasneje, ko malo odraste otroci, pogovorimo, a ne, se upravičimo za neke stvari in predvsem mi delujemo potem drugače in to že to zelo veliko pomaga, ne, ampak svoje del morajo pa seveda tudi otroci prevzeti pri neki starosti in potem neke stvari speljeti, narediti, razčistiti. Ne.
Ali vi svetujete ali priporočate, da v primerih, ko recimo stvari ne grejo, so zaostrene in tako naprej, da je najstnik do te mere nemogoč v narekovajih, da se z njim ne da normalno pogovoriti, da je zaprt vase, preden bi naredili kak korak, bodi si v smer skupnosti, prešolanja in tako naprej, da bi otroka dali na pogovor kakšnemu strokovnjaku?
Mislim, seveda to nikoli ne škodi, ampak jaz se mi zdi bolj pomembno je tukaj, da gre sta starša na pogovor. Ok, najbolj vsi, ne, da grejo vsi trije, ne, ampak tukaj se mi zdi, kaj problematičen najstnik, seveda tudi koliko bo zdaj on govoril, koliko problem je, ker če on ne čuti te potrebe po pomoči. Ne, tukaj prav veliko pomagalo ne bo. Ne, ampak tukaj res zelo velikrat pridejo mnogo krat starši, ki imajo težave z otroki, potem z najstniki in ko starši začnejo sebe spreminjati, ne, mnogo krat se otroci, potem se to samo po sebi skorigira.
O kakšnih težavah govorimo?
Ja, ne, to, ko se najstniki upirajo, pa pričnejo, ne, uspe si kaj, ponavadi spravil doma ne spoštujejo, a ne, blazno potem, ne, se, tukaj so te blazno spori z predvsem hčerke mame, kjer se potem je stalno neko prerekanje, neko neznosno vzdušje. Šoli popustijo, potem normalno začnejo malo kaditi, malo popivati, ven hoditi, ne, v doma kdaj pobegnejo, če jim ne pustijo nekako žurko iti. Ne. To v tem kontekstu tako ponavadi izgleda. Ne. In tukaj potem, ko pridejo starši in starši usmerijo puščico vase, uredijo odnose, ne, da se vloge porazdelijo, da oče naredi svoje, ne, mama tisto svoje, se to hitro potem spravi v red. Zdaj pa kdaj pač se lahko znotraj, mislim, kdaj je tako, ne, da potem najstnik seveda nadaljuje šolanje, ostane doma in se stvari umiruje, kdaj pač je potrebno seveda, da najstnik, ne vem, ga tudi kak dijaški dom, študentski dom dajo se, ali pa dijaški, ne, če je tako naporno, a ne, ampak vsem, če se starši uredijo, ne, potem tudi, tudi, a ne, če gre najstnik v, rečemo, v dijaški študentski dom stvari, se umirijo in se normalizirajo. Ne. Tako da samo na najstnika ita, ne, in samo, ker to čist res nekega vpliva nimamo. Ne. Je pa seveda pač pomembno neka pravila, da se postavi, ne, in da se jih potem ustrajamo in da se jih tak najstnik drži. Ne.
Rekli ste, da je takih najstnikov zelo veliko in take informacije sem slišala tudi še od nekaterih drugih, ki se ukvarjajo s takim delom, kot ga imate vi. Ali mislite, da so telefoni, tablice, računalniki, kakšen dejavnik pri tej zadevi?
Mislim, seveda tudi so, ne? Ampak sej ni lahko današnjim najstnikom, a ne, in jaz kar nekaj po šolah delam, a ne, osnovnih in srednješolcih in lejte, sej večina, meni je krasno delati, a ne, in z najstniki in z otroki, večina so, so super, a ne, so krasni in tudi odprti za mrsikej, je pa normalno, da njihov način življenja pravzaprav na nek način mal iritira nas starejše ali pa nam ni razumljiv, ampak mislim, da to, če gremo do stare Grčije nazaj, nikoli kaj dosti drugač ni bilo. Ne, ampak ne, na drugi strani pa je dejstvo, da te moderne tehnologije spreminjajo. A ne, spreminjajo predvsem način razmišljanja, način mišljenja in tukaj mislim, da nazadujejo in tukaj mislim, da so, ne, pravzaprav največje luknje in največje posledice, da se tukaj čuti, ne, da to do neke mere ubija, ne, njihovo radovednost, ne, da so utopeli kdaj, ne, in da ta njihov duševni, duhovni svet, da je mal umrtvičen, ne, ali pa mrtv. Tako. In je, seveda je, vedno več je teh digitalnih zasvojenosti, ne, kjer imajo težave, se pravi, teh nekemičnih zasvojenosti, katerim podlegajo. Ne.
Ja, v psihiatrični bolnišnici Idrija so prvi v Sloveniji odprli oddelek za zdravljenje teh nekemičnih odvisnosti in tako se je pokazalo, ne, da so kapacitete premajhne, pa to je verjetno šele, bo treba verjetno odpreti še kak oddelek, ki je, ne, ker je tega glede na uporabo veliko.
Tega je blazno veliko. Ne. Se v tem Kramli, ko ima, ne, Miha Kramli, on deluje v Novi Gorici v ambulanti za zdravljenje odvisnosti. Ne. Oni imajo veliko več popraševanja kot kapacitet. Vsekakor je, ne. Ampak zdaj tukaj, kar je treba, mislim, jaz na hitro, sam, kot sem videl, kako dela, kako je zastavljeno v Idriji, ne, v psihiatrični bolnišnici, ne vem pravzaprav, na kak način bo je to zdravlje, ne, ker je pač premal časa. Ne, to v teh 4 tednih, kot so tam, ne vem, kaj tam sploh lahko
nekaj
narediš.
Nekaj edukacije, ampak, tudi, ne?
Ja, ampak tukaj ni kaj educirati. Ne, tukaj je tist, kar smo rekli. Ne, v bistvu pravzaprav tukaj gre za neko travmo, a ne, in tukaj je treba aktivirati te sile znotraj posameznikov, da bodo boljši. To pač v 4 tednih se ne da kaj dost narediti. Ne. Lahko, če imajo odtegnitvene sindrome v smislu, ki ponavadi pri teh digitalnih zasvojenostih so, a ne, da so izredno agresivni, ne, ok, v tem kontekstu, da jih te 4 tedne zadržijo, da niso potem toliko agresivni, ne, ampak spet tukaj, če se to umerja zgolj in samo z medikamenti, ne vem, ne, če je to čist najbolj prava pot. Tako kot pač, ne, tukaj bilo dobro pogledati Hrvate, ki to že nekaj časa delajo, ne, imajo tudi bolnišnično obliko zdravljenja, mislim, da se nekoliko drugače lotevajo, predvsem pa za razliko od naše stroke razumejo in to tudi sami hrvaški psihiatri, Zoran Zorčič, ne, in drugi pišejo, da pač medicinsko-biološki model za zdravljenje odvisnosti, a ne, ni nujno tist, ki je najbolj primeren, ne, in mislim, da je bolj seveda socioterapevtski, a ne, program bolj primeren tukaj, a ne, tako kot izvajajo seveda rečemo v tem našem programu, pa v razne komune, ko so, ne, ampak tukaj je problem, zdaj v Idri jaz nisem toliko pozorno gledal, a je sploh za mladoletne namene, tukaj je problem, ker imamo te 13, 14 letnike, 15, ne, kam jih dati, ki so izrazito agresivni, ne. Kako te obvladate, ne, in tukaj zelo, zelo to narašča, ne.
Kje je po vašem mnenju kriv, da spet pogojno rečeno, a ne, da je lahko otrok pri 10 letih zasvojen s telefonom? To je verjetno premalo starševskega nadzora.
Tukaj je kriv, da tukaj se moramo prašati, seveda, a ne, kaj mi odrasli delamo, da dopuščamo, da je taka situacija. Ne, da otrok pri, ne, Miha Kramli goru pri 8 letih so imeli najmlajšega, ki je polna zasvojenost kazal. Ne, in tukaj kaj zdaj mi odrasli delamo, da otroci, ne, nekaj tako zasvoljivega popolnoma brez kontrole uporabljajo, ne, pri 8, 10, 12 letih. Ne. Tukaj vsekakor je na nas odraslih, ne, da te stvari zreguliramo pri najmlajših. Ne. Ampak tudi tukaj pri telefonih se zdaj se vedno več govori, pa se mi zdi še vedno premalo, in tudi tukaj, koliko imamo starši zraven, a ne, predvsem tukaj mame, a ne, ki niso niti več tako mlade mame, ne, v praksi, ampak veste, ta obraten proces, a ne, ko v teh prvih 3 letih, ko v fazi simbioze, ko se otrok oglašuje na mater, a ne, ko se zrcali v prvem letu, predvsem v prve pol leta, ne, ko so otrok zrcali v maminih očeh, ki so polne ljubezni, polne občudovanja. Ne. In zdaj, kar naenkrat imamo, ne vse, ne, ampak mnogo mam, katere oči se zrcali v telefonu, ne, katastrofa z vidika navezanosti. Potem v drugi, tretji fazi, ne, med tem letom pa pol, trem letom, v tej fazi separacije, ko ni konstantnosti objekta, ne, ko otrok se umakne od mame, ko jo ne vidi več, ne ve, da je tam. Ne, in ko je sila pomembna, da je mama čustveno, fizično prisotna za otroka, kako se odzove, ko otrok gre, ko pride. Ne, in če je mama tukaj nedostopna za otroka, ne, ko vidiš, kdaj, ko je smerjen v telefon, ne, ko je vsa pozornost v telefonu, ne, ne vidi ne otroka, ko gre, ne, ko pride, ne, to ima, se mi zdi na dolgi, ne vem niti, če se zavedamo, kako katastrofalne posledice pravzaprav so, a ne, tako z vidika teorije navezanosti, a ne, z varne navezanosti, nevarne. Mislim, da tudi tukaj kar nekaj doprinesemo, ne, in moramo spet odrasli pravzaprav puščico vase obrniti, ne, ne samo kako problematični so otroci, a ne, in tudi, se pravi, mi, kako jih tukaj ustvarjamo, ne.
Pravijo, da si človek veliko bolj zapomni, če piše na papir, ko piše, kot pa če tipka ali po telefonu nekaj klika. A ne? Ali mislite, da bo tudi v šolah kdaj sprejeto to, da bi propagirali nekako čim manj uporabe tehnologije?
Ne vem, ne, to ne znam odgovoriti. Ne. Tukaj rečemo, moramo imeti upanje, ne. Upanje, da bo temu tako, ne. Čeprav bolj v drugo smer kaže. Ne. Tako da, ampak jaz mislim, upam, no, da bo to seveda nazaj šlo, ne, in da ne bo šlo to v neko polno, mislim, da bo neka zdrava mera, a ne, ker sigurno neke interaktivne vsebine so lahko tako podane, da se učenci več zapomne, po drugi strani pa seveda, a ne, to pisanje in branje iz knjig nenadomestljivo, ne, in more seveda more ostati. Ne.
Vi sebe nadzirate, koliko minut, ur ste na telefonu, si postavite kakšno mejo?
Mislim, meni se zdi, da tukaj imam to srečo, da sem tako bolj ta stara šola še, ne, pa doskrat ne grem lih, nisem najbolj na ti z tehniko, ne, tako da to malo pomaga, ne, tako da tudi približno vsega ne znam ven z telefona pametnega potegniti, kar leta nudi, ne, kar je sicer tako, ne, na drugi strani marsikaj koristnega, ne, ne, tako da tudi ne dobiš, kar ti vlajša ven, ampak po drugi strani je pa res, da potem nisem toliko na telefonu, kot bi lahko bil. Ne. Sem še vedno precej analogen, ne. Tudi zraven imam še vedno blokec, kjer si pišem, pa ne papir. Ne. In, ampak vidim, ne, seveda z vsem tem, kar ti telefon nudi, ne, ki si takoj na spletu, ki si takoj na pošti, ne, ki takoj na družabne medije, ne, se zalotim, da kdaj kup enega časa gre, ker če bi tist čas, naprimer, knjigo v roke vzel, ali pa bil sam sabo, ne, čist tako, v nekem trenutku, ne, bi stvari bile drugačne, tako pa se doskrat zelo tim v trgovini malo vrste, prvo delo kar avtomatično po telefon, ne, in začneš tam neki bult, ne, to sem sebe prašal, ne, tako, sem sebi si rečel, si en debil, ne, mislim, kaj delaš, ne, tako, aj res tega treba, ne, in tako, da se tukaj se lovim, ne, in se mislim, da nadziram, ne, lahko bi definitivno še manj tega časa seveda porabil, mislim, da pač ni neke krize, lahko pa tukaj razumem otroke, a ne, in najstnike, da sami ne morejo tega kontrolirati, ker je premočno, ne, pravzaprav, če jaz kot odrasl, tukaj zelo težko, in mnogo odrasli tudi sebe ne morejo kontrolirati, a ne, in tukaj spet prvo moramo mi odrasli biti zgled, a ne, ker če pri mizi oče in mama, a veste, so na telefonih, ne, in na družabnih omrežjih, pač nimajo neke ravno moralne avtoritete, da bodo zdaj
omejevali
otrokom. Ne.
Potem pa res ne smemo biti prezahtevni, a ne, konec koncev, mi smo iz analogne dobe, naši otroci pa niso več, ne, pravimo, da se rodijo že z enim čipom, da vse bolje razumejo te digitalne tehnologije in tako naprej. Doktor Uroš Perko, najlepše se vam zahvaljujem za vse, kar ste povedali danes, za sočutje, ki ste ga izrazili do tistih, ki so v poplavah izgubili vse, za to bližino, za solidarnost, na katero ste opozorili, in vam želim vse dobro.
Hvala vam za vabilo, ne? Vse dobro tudi vam in seveda poslušalkam in poslušalcem.
Za življenje.
Za življenje.